Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po schválení ďalšieho konsolidačného balíka teraz parlament rokuje o zákone roka, o štátnom rozpočte. Do parlamentu sa vrátili aj prezidentom vrátené covidové amnestie. Minister školstva chce presadiť zmeny vo financovaní škôl či povinnej škôlke pre 4- a 3-ročné deti. Ako je na tom školstvo, koľko a na čom ušetrí? Ako sa našich detí dotkne novela ústavy a prečo komora učiteľov hovorí o chaose a anarchii v školách? Čo spôsobí znížený normatív pre cirkevné a súkromné školy? A čo minister hovorí na ich petície a zajtrajší protest pred parlamentom? No a ako vníma Hlas, nápady strany Smer predlžovať volebné obdobie nielen starostom a primátorom, ale možno aj premiérovi a jeho vláde? O tom všetkom sa budem baviť dnes tu v štúdiu s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže a podpredsedom strany Hlas, sociálna demokracia, Tomášom Druckerom. Tak pán minister, dobrý deň, vitajte u nás.
Pekný deň všetkým prajem. Ďakujem ešte raz znova za pozvanie. Teším sa, že dnes budeme mať aj ten priestor aj na tie školské zákony, ale ja som, ako viete, vždy pripravený.
Absolútne, mi to je jasné.
Všetky vaše otázky.
A teda, keď už takto začínate, tak aj ja rovno poviem, že áno, dodržali ste aj vy ten sľub, aj my, že ten priestor bude a vy zasa, že prídete, tak som veľmi rád, že ste tu. Je to väčšinou všetko o školstve, dokonca aj úvodná otázka, ktorá by s tým možno na oko nesúvisela, ale predsa, chcel som sa vás opýtať, tak ľudsky, úplne otvorene, ako sa vám páčilo to vystúpenie pána premiéra Roberta Fica na Prešovskej univerzite. On tam hovoril pre tých, ktorí to nestihli zachytiť, študentom o budúcnosti Európskej únie ako skanzenu, o tom, že sme svedkami rozpadu svetového poriadku. Dokonca hovoril o príslušnosti Slovenska k západu v minulom čase. Doslova vyhlásil, áno, boli sme presvedčení, že najlepší život, najlepšia práca, najvyššia kvalita ľudského bytia je predovšetkým v Európe. Sú tieto hodnoty, ktoré som teraz spomenoval, garantované do nasledujúcich rokov? Spýtal sa premiér. No tak, čo na to vravíte, ako sa vám to páčilo a kto iný ako Európska únia a NATO by nám vlastne mal garantovať našu budúcnosť, snáď nie Rusko alebo Čína?
Priznám sa, že som nesledoval pána premiéra v tomto vystúpení, ale to, čo viem povedať a čo je veľmi zrejme a jasné z našich vyhlásení v strane Hlas, že priestor v rámci Európskej únie aj bezpečnostných záruk, ktoré máme aj v rámci Severoatlantickej aliancie, je životný priestor pre Slovensko. Prineslo to Slovensku a občanom naozaj veľa výhod, prosperity. A napriek všetkým problémom, ktoré máme, ja som to povedal veľakrát, aj v rodinách sú problémy a kvôli tomu sa nikto nerozvádza, a je potrebné nazerať na výzvy, ktorým Európska únia čelí. Ja som mal nedávno rokovania aj diskusie s generálnym tajomníkom OECD, s viceprezidentom Európskej investičnej banky, kde sme diskutovali, aké možnosti má Európska únia, aby sme sa stali konkurencieschopnou. A v tejto súvislosti krátko len poviem, viete, my v rámci Európskej únie máme šikovných, talentovaných mladých ľudí, vedcov. Čím máme problém, že máme tu 27 krajín, musíme sa na niečom dohodnúť. Tie najlepšie patenty, tie najlepšie vynálezy častokrát skupujú investori zo Spojených štátov amerických. Potrebujeme urobiť štrukturálne zmeny v riadení v tom, aby sme využili tento potenciál, ktorý v Európskej únii je, ale aj na Slovensku. Aby naši ľudia nielen zo Slovenska, ale často z iných členských krajov Európskej únie necestovali do Spojených štátov amerických, aby tam uspeli, aby sme im tieto príležitosti dali. Ale prosím pekne, toto je absolútne obrovská príležitosť pre Európu a za stranu Hlas aj za seba budem hovoriť, Európska únia je vynikajúcim projektom pre nás a ak niekde sú problémy, tak si vykasajme, ako sa povie, tak akože rukávia, poďme to zlepšovať. A ja môžem veľmi rád budem hovoriť, čo robíme my na Slovensku v oblasti vzdelávania, preto aby to bolo lepšie.
Úplne dve miniatúrne podotázky alebo poznámky k tomu, pán minister, keby som použil to vaše prirovnanie o tých rodinách, no tak a to by nebolo úplne celkom dobre. Niektoré z nich sa naozaj rozvádzajú ohľadom na to, čo napríklad pán Gašpar hovoril o tom, ako musíme byť pripravení na situáciu, keď by sme nebodaj vystupovali z Európskej únie alebo z ohľadom na takéto vyhlásenia pána premiéra. Čiže toto je jedna vec a tá druhá vec je, že a tam stačí áno, nie, je strana Hlas, sociálna demokracia stále tým garantom nášho členstva v týchto štruktúrach, ako ste to vyhlasovali a nejaké nápady o referenda, vystupovanie z nich sú pre vás červenou čiarou aj z pohľadu účasti na vlády alebo rozhodovaní v Národnej rade Slovenskej republiky?
Veľmi jasná odpoveď. Strana Hlas nebude v takej ani žiadnej inej vláde, ani kedykoľvek, v ktorej by sa debatovalo, diskutovalo o absolútne nezodpovednom, len čisto populistickom naháňaní nejakých politických bodov s vyhlasovaním referend a podobne. My si ctíme demokraciu na Slovensku aj občanov, ale naozaj musíme byť zodpovední v tomto. Európska únia, Severoatlantická aliancia, to sú pre nás aj bezpečnostné, aj ekonomické záruky v tom, že tu nebudeme chudobnou krajinou chudobných ľudí. A viem, že aj dnes mnohí ľudia trpia. Máme svoje problémy, ale tie musíme riešiť. Samozrejme aj odvážne, aj s odvahou, aj politikou.
Táto cesta a žiadna iná, tak?
Toto je náš životný priestor a veľmi jasne, ešte raz sme to povedali, povedal to aj predseda strany Hlas, Matúš Šutaj Eštok, strana Hlas v takej vláde, kde by sa spochybňovalo, alebo kde by sa boli nejaké ambície o vystupovaní, nebude.
No, s tým súvisí moja druhá otázka. V pondelok som sa vášho kolegu, podpredsedu Hlasu a ministra práce Erika Tomáša pýtal, ako Hlas reaguje na návrh pána predsedu vlády Fica posunúť termín komunálnych a krajských volieb o rok. On povedal, že vy zatiaľ nemáte dôvod meniť termín volieb. Medzi tým, ale do toho vstúpil aj podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru a ten vyslovil názor, že funkčné obdobie vlády by predlžil zo 4 na 5 rokov. No tak toto už nie je za čiarou. Pán minister, aký postoj je Hlasu v tomto? Chceli by ste krajinu ovládať dlhšie? Aký mandát ste dostali od občanov tejto krajiny?
Pán redaktor, pozrite sa, o čom sa rozprávame. Tu proste dá nejakú tému, odkloní celú pozornosť od kľúčových tém, ktorým tu máme. Ja som predložil balík 7 zákonov.
Ja som sa to chcel pýtať
zákonov,
ako podotázku, ale, že či to nie to, je práve odkláňanie pozornosti od aj od školských zákonov,
ja
aj od konsolidácie,
vnímam,
aj od rozpočtu.
Pretože
ale prečo
téma,
to Sme robí?
Ale to sa musíte zavolať kolegov
zo strany. Vy nekomunikujete s nimi o tomto, že oni dávajú takéto
dôvod,
stanoviska?
Ale viete, ja prepáčte, teraz to tak trošku športovo popíšem. Niekto si tu zarámcuje nejaké ihrisko a my po ňom budeme behať. Veď sú tu vážne témy, ako pomáhať ľuďom. Počúvali ste aj Erika Tomáša, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý včera predstavil napríklad zvyšovanie rodinných prídavkov 501 eur. To sú dôležité témy. Ja som predstavil balík
pán minister,
11 reformných
taká,
oblastí.
Demokracia ako taká a ústavné pravidlá, ktoré tu máme,
ja
tak to zavrime toto. Čiže Hlas je proti tomu, aby sa predlžovali tieto volebné obdobia, pán minister, a zavrime to.
Poznáte ma.
Ja povedzte to a ja už nepôjdem ďalej.
Ja viem, len chcem povedať ucelenú vetu. Veľmi jasne som sa ja vyjadril aj moji kolegovia. Na čo sa vyjadrovať k témam, ktoré nie sú, pretože sú nevykonateľné? Na zmenu akéhokoľvek funkčného obdobia, či v samosprávach a inde, je potrebná ústavná väčšina. To nedisponujeme, sú jasné signály aj zo strany opozície.
Pán minister?
Len mi dovolte dopovedať, ja odpoviem na všetko. Je jasné, že takáto šanca tu nie je. Strana Hlas. Zároveň aj strana, ktorú sa označujeme z jeden pilierov, že sme strana regiónov. Však máme ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú oblasti práve regionálnej politiky. Aj Michal Kaliňák, aj Richard Raši. Veľmi jasne sme aj v minulosti hovorili, že téma, debata o tom, že možno diskutovať a analyzovať, aký pozitívny vplyv by mali možno ale aj tie negatívne 5-ročné funkčné obdobie pre samosprávy, že to je na mieste tá téma, ale takzvané pro futuro. To znamená nie meniť podmienky zábehu.
Tu sa bavíme o tom, čo hovorí Smer.
My sa o tom nebavíme.
Predseda vlády
umelo
a jeho podpredseda
tému,
parlamentu.
Aj my teraz zbytočne sa venujeme téme, ktorá nie je téma. Čiže
nemáme počúvať pána premiéra? Pán minister, to hovorí pán premiér a jeho podpredseda parlamentu.
Vy počúvajte, čo potrebujete. Ja zasa ako minister školstva naliehám a trošku nástojčím na tom, že sa mi nechce robiť komentátora tomu, čo
to
kto, kedy,
vidíte,
ako povie.
To ja
k tomu
vás,
sú politológovia, analytici, vy
to
ako moderátor.
To sa nechápem. Prosím, ako trošičku dezinterpretujete to, čo hovorím, a ja by som vás poprosil, aby ste skúsili odpovedať na moju otázku. Strana Hlas je za to, aby toto volebné obdobie vlády, teda Národnej rady Slovenskej republiky, sa predlžilo o jeden rok a aby sa volebné obdobie starostov, primátorov, šéfov našich krajov a poslancov týchto regionálnych parlamentov posunulo, alebo teda predlžilo o jeden rok? To je otázka. Áno, nie a môžeme ísť ďalej.
Veď som na to odpovedal. Meniť pravidla počas hry považujeme za nesprávne. Museli by existovať. Neviem, aké vážne dôvody, prečo by sa to tak mohlo udiať. Nemáme tu ani vojnu, ani nič iné. Nemáme na tom žiadnu dohodu. Neexistuje ani taká politická dohoda, ktorá by hovorila, že vôbec môžeme o tom vážne debatovať. Ja to považujem za zbytočnú tému, pretože ten čas, ktorý by sme venovali iným témam,
tak
strácame,
prečo rovno
že
nepoviete, že nie a hotovo?
Ale veď som na to odpovedal, že nie.
Doteraz ste neodpovedali.
Ja som na to povedal, nevidíme na to v žiadny dôvod.
Nie.
Nie.
No dobre, pán minister, do parlamentu sa vracia covidová amnestia, tu Hlas spolu s koalíciou schválili ešte na jar. Neskôr ju vetoval prezident Pellegrini. Tá amnestia okrem iného mala vrátiť peniaze za pokuty ľuďom, ktorí porušovali protipandemické opatrenia. Opäť Tibor Gašpar zo Smeru. Mali by sme ten zákon, keď ho budeme riešiť v parlamente z hľadiska veta prezidenta, prijať v tej podobe, v akej sme ho už raz schválili. Aký je postoj Hlasu? Podporí prelomenie veta prezidenta, napriek tomu teda, že samotný obsah tých amnestií, okrem teda pána prezidenta, zachytil som kritiku aj z vašich radov. Podporíte to prelomenie veta?
My sme si naštudovali aj tie výhrady pána prezidenta a stotožňujeme sa s nimi v zásade. Na jednej strane vieme, čo sme boli svedkami v tom čase absolútne nezmyselného niekedy a šikanovania. Na druhej strane tu boli pravidlá, ktoré boli aj rozumné, aj ide o to, že ak štát vytvára nejaký systém pravidiel, tak ich treba dodržiavať. Ak my dneska ideme povedať, že vlastne pravidlá štátu, ktoré sa tu vytvárajú, netreba dodržiavať len kvôli tomu, že tu proste boli babráci pri vláde.
Presne, toto ste schválili v parlamente.
To sa nemôže udieť. Ten akcent tu bol naozaj veľmi silný vo vzťahu k tej spoločnosti, pretože veľká skupina ľudí považovala vládu a Igora Matoviča aj za čas, keď tam bol Marek Krajčí.
Tak ste to odhlasovali. Čo bude teraz, pán minister?
Ja som na to odpovedal, že sme sa stotožnili s výhradami pána prezidenta. Takže v strane Hlas je názor samozrejme, že nepodporí.
No dobre, uzavrime to naozaj už len tým, a tomu sa vôbec nemusíte venovať, že polícia začala trestné stíhanie vo veci možného šírenia poplašnej správy pre výroky pána splnomocnenca Petra Kotlára o bezpečnosti mRNA vakcín. Čo na to hovoríte, pán minister?
Ste sám podali, nemusím sa tomu venovať.
Nemusíte. Výborný. Nechcete na to reagovať nejako?
Nemám dôvod žiadny.
No dobre, ak by polícia náhodou nemám to postupila
dôvod,
ďalej.
Nemám dôvod nejakým spôsobom nechcete ďalej reagovať. Už som sa toľkokrát vyjadril,
že zbytočne. Dobre, beriem to. Pán minister, rozpočet všeobecne, keď som sa na to pozeral, naplánovaný deficit 4,1% HDP, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypočítala 4,6%. Konsolidáciu ste ohlasili, respektíve pán minister financií, za 2,7 miliardy. Národná banka Slovenska narátala len 2,1 miliardy. Národná banka ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vašej konsolidácii a rozpočtu neveria. Keď sa pozrieme na čísla, preberali ste vládu s deficitom 4,9%. Tento rok je plánovaný niečo cez 5%. Pritom máme za sebou konsolidácie v objeme viac ako 7 miliard eur. Pán minister, nezavádzate trošku občanov Slovenska tými číslami?
Nie som ministrom financií a tým nejdem hádzať nejaký kýbel nejakých problémov na pána ministra, ale nepredkladáme ani vstupné, ani výstupné. Tie čísla si musí obhájiť samotné ministerstvo financií. My stojíme,
ja samozrejme hovorím o tých výstupných číslach.
Ja rozumiem, my stojíme za, aj ako vláda, aj za pánom ministrom, aj za samotným ministerstvom financií, ale dovolte mi jednu ucelenú vetu,
ak
prosím vás pekne.
Chcete, tak povedzte, len aj s tou mojou otázkou. Či to nie je zavádzanie občanov?
K tomu celému rozpočtu. A musím povedať, pretože to vždycky budem hovoriť, som aj podpredsedom strany Hlas, my sme vždycky hovorili, že pre nás je dôležité, aby sme sa zaoberali ľuďmi. A čo je dôležité pri tomto rozpočte, čo je vidieť, a je to dobré, že tie kľúčové rezorty, ako sú sociálne veci, ako sú zdravotníctvo, školstvo, ktoré majú vplyv na ten dennodenný život, boli uchránené pred drastickými škrtmi. A nehovorím to preto, že sú to hlasácké rezorty. Hovorím to
čo
preto,
teda?
Ale hovorím to pre iné, pretože za týmito jednotlivými oblastiami, či hovoríme o senioroch, či hovoríme o zraniteľných skupinách, či hovoríme o mladých ľuďoch, o tých, ktorí sa samozrejme o tej ekonomike, ja k tomu potom chcem povedať veľmi významnú, dneska budete mať premiéru a poviem u vás tú dôležitú vec, tak to sú oblasti, kde sú za tým životné príbehy ľudí. Hovoríme, toto sa podarilo áno, strane Hlas obhájiť, ale hovorím to aj za celú vládu, ktorá jasne dala najavo, napríklad v prípade školstva sa navýšil platy 7+7%, ktoré mimochodom zvýšili to úsilie konsolidačné o 350
alebo 360. Áno, to sedí.
No, to je viac, ako sa plánovalo napríklad minulý rok a ja som to veľmi transparentne hovoril. My sme okrem tých 341 miliónov pristúpili ako rezort, že sme dali na ten oltár vlasti v prospech platov ľudí, ktorí pracujú v školstve, ďalších 125 miliónov eur.
To je akoby nejaké ďalšie šetrenie, alebo čo to je? Lebo
To sú vnútorné peniaze, o ktoré...
Prepáčte, ja vás nechám to dokončiť, len to zaramcujme aj pre naše posluchačky a posluchačov. Ak poviem niečo zle, prosím, hneď ma opravte. Podľa toho, čo som načítal, oproti minulému roku je tam a tomu rozpočtu, teda výdavkov ministerstva školstva, je tam plus 600 miliónov, celkovo 6,4 miliardy eur. Sedí?
Áno, ale tu treba aj povedať, že to, čo sme dostali naviac, je to, o čom som hovoril pred chvíľkou.
Samozrejme, že
sú to platy, samozrejme, ale je to ukážka aj toho, že to školstvo a vzdelávanie má prioritu. A poviem za chvíľku aj prečo, ale čo som chcel jasne povedať...
No, to šetrenie, povedzte.
Chcel som aj povedať v tom, že naozaj sa snažíme byť zodpovednou aj stranou aj v tejto vládnej koalícii, ale aj vo vzťahu k Slovensku. Pre nás je program vyhlásenie vlády, nazvem to sväté, a snažíme sa to doručovať. A ja viem, že má si rýchlo stopnete, či 13. dôchodok, či energie, či samozrejme v tej oblasti zdravotníctva, v školstve, veď som predložil zásadné zmeny v školstve. Druhý veľký balík, oveľa väčší ako ten, ktorý sme predkladali minulý rok s názvom Nežná revolúcia vo vzdelávaní, ale chcem povedať tú dôležitú vec. To nie sú len paragrafy, to nie sú len papiere o zákonoch. Táto vec má mať šancu premeniť našu ekonomiku. My sme vypočítali, že ak budeme dôrazní a dôslední v implementácii všetkých týchto zmien, to sú zákony, ktoré hrajú v nejaký orchester spolu, ale s mnohými inými implementačnými vecami, ktoré za posledné dva roky robíme. A pokiaľ sa toto tempo práce udrží, tak sme vypočítali, že v priebehu 10 až 15 rokov dokážeme prispieť k rastu našej ekonomiky o 42 až 50%, ak budeme naozaj dôrazne implementovať umelú inteligenciu, čo keď zoberieme na peniaze, tak sa bavíme o desiatkách miliónov, 60 do 100 miliard eur naviac do 15 rokov. To je balík, ktorý, hovorím, nedoniesie nikto iný, len vzdelávanie k našej ekonomike. To nie sú paragrafy, prosím pekne. Jasné, že je dôležitá maturita z matematiky, školské obvody, predprimárne vzdelávanie, ale tie veci musia dávať nejakú súhru, vrátane nových AI programov, ktoré sme podpísali z NVIDIA, z kvantové technológie, ktoré sa budú robiť a tak ďalej. To je naša, by som povedal, časť výsledkov alebo práca, ktorú pre Slovensko občanov robíme,
no dobré,
a ako strana
vecne,
Hlas.
K tomu šetreniu.
A preto som veľmi rád, veľmi rád, že sme sa s koaličnými partnermi dohodli, že to šetrenie sa nebude výrazným spôsobom dotýkať tých rezortov, ktoré chránia tých najslabších, a to je aj zdravotníctvo, aj sociálne, a ktorí budujú budúcnosť, a to je vzdelávanie a školstvo.
Napriek tomu 100 či koľko, 20, 30 miliónov ste tam našli, ktorými chcete prispieť k tomu šetreniu?
125 miliónov, a ja som to aj povedal, 25 miliónov som predložil, keď som prišiel s návrhom na zvyšovanie miest. A to bola férová vec. Hovorím, viete čo, všetci sa budeme musieť poskladať na platy v školstve, ale prvý som prišiel a doniesol som balík úspor. V čom boli? Napríklad v kompenzačnom príspevku. Pamätáte si, že sme kompenzovali,
teda
ktoré sme nie celý. Zamerali sme sa na tie oblasti, ktoré boli najviac ekonomicky diskvalifikované, ako Bratislava, Trnava a Košice.
Áno.
65 miliónov sme dali k dispozícii na valorizáciu miest. Sú tam veci, ktoré sa týkajú optimalizácie siete škôl, o ktoré my vieme, že ju musíme robiť. Dlhodobo to vieme.
Zrušenie alebo
to znamená racionalizácia, zlučovanie škôl, spájanie tých škôl do väčších celkov, veď vieme, že platíme.
A ten plán už je jasný, pán minister? Áno, už viete presne, súčasťou, ako to idete robiť?
Áno, je to aj súčasťou zákonov. Ja si uvedomujem, že z roka na rok sa nedá nič urobiť, preto aj tie zmeny, ktoré sme predstavili, aj tie zákony, tie sú není postavené na nejakom nazvem to symbo, alebo teda populistickom veľkom tresku. Tie sú o tom, že definujeme, kam to školstvo a vzdelávanie sa má dostať v priebehu 5-7 rokov.
Či sa vám to podarí presadiť, lebo účinnosti... proti tomu bývajú samozrejme tie miestne komunity, samosprávy,
kdokoľvek. Ale preto to treba robiť z dialogu, a v tomto si myslím, že sme najsilnejší, najpoctivejší v Hlase. Ja som absolvoval desiatky, ak nie stovky stretnutí. Minulý rok sme urobili najväčšiu reformu v oblasti financovania samospráv, ktorá sa týkala zmeny financovania materských škôl.
Áno,
materské školy sú
seba
financované štátom, ale veď my sme sa museli dohodnúť s 3000 obcami.
Čo tam ešte je?
A dalo sa to urobiť len poctivou, zodpovednou prácou. Sú tam racionalizácie v oblasti nášho úradu. Opäť a ďalší rok, aj minulý rok, aj predtým sme museli dôjsť k nejakej zmene, racionalizáciu počtu ľudí, ale treba si uvedomiť, že súčasne my realizujeme plán obnovy a odolnosti, najväčšiu výstavbu miest v materských školách, najväčšiu digitalizáciu škôl, najviac vzdelávania učiteľov. To všetko prebieha, vy musíte aj tie veci vyúčtovať, pripraviť vo vzťahu k Európskej komisie, európske štrukturálne fondy, do vedy a výskumu, tie projekty treba pripraviť, treba ich dobre urobiť a treba ich samozrejme okontrolovať. To si všetko viaže ľudí. Hmm. To znamená, to není kúriť a svietiť. Ale v tomto, ešte raz poviem, v tomto sa cítime veľmi silný v strane Hlas.
Dobre.
A myslím si, že v tom ani nemáme žiadnu konkurenciu. My sme preukázali, že sme boli pripravení na vládnutie a máme výsledky. Toto budem opakovať, opakovať.
Dobre, veľmi čiastková vec, ale opäť veľmi úzko súvisiaca s tým, o čom sa tu rozprávame. Koalícia spolu s časťou opozície schválila ústavné zmeny. No a okrem iného sa v tých zmenách píše aj doslova toto. Výchovu a vzdelávanie detí v oblasti formovania intimného života a sexuálneho správania možno poskytovať len so súhlasom zákonného zástupcu. Podľa Slovenskej komory učiteľov znamená toto začiatok anarchie na školách, kde bude právo rodiča nadradené nad právo dieťaťa. Doslova píšu, dovolte citát, Slovenskej komory učiteľov. V praxi to teda bude znamenať, že každý jednotlivý rodič na Slovensku môže v tejto téme rozhodovať podľa svojho uváženia a teda v škole môže nastať anarchia. Štátny vzdelávací program, školský poriadok, odborná psychologická činnosť, prevencia, krízová intervencia, mimoškolské aktivity, to všetko bude vyžadovať súhlas rodiča jednotlivo a v každej veci. A okrem iného hovoria aj to, že diskusiách na hodinách budú takisto musieť vlastne podliehať jednotlivému súhlasu každého rodiča. No tak nie je to skutočne začiatok anarchie na našich školách, pán minister?
Nie. Chcem upokojiť všetkých aj rodičov a občanov Slovenskej republiky. Vôbec by som to nedramatizoval v takom duchu, ako ste to prečítali. A nie je žiadny dôvod na paniku. Dovolte mi aj vysvetliť,
povedzte,
prečo. Ja plne rešpektujem a myslím si, že aj drvivá väčšina občanov Slovenska, že rodičia sú hlavnou autoritou hodnotového formovania detí. To je zodpovednosť primárne rodičov, potom časti môže nastupovať škola, ale keď počúvam niekoho, ktorý mi hovorí, že prosím vás, čo robíte v tej škole, však deti sa nevedia ani odzdraviť alebo slušne pozdraviť, toto nie je zodpovednosťou škôl, toto je primárne zodpovednosťou autoritou rodičov.
Zabudli ste ešte začiarku jednu vec dať a to sú práva dieťaťa, ktoré sú zaručené aj ústavou, aj medzinárodnými dohovormi.
Určite áno a myslím si, že aj práve preto napríklad tá zmena zákonu, prepáčte, že odchádzam napríklad do školského obvodu. Presne preto to.
No, tak
aby boli
vrátim,
práva dieťaťa naplnené, aby tu bola spravodlivosť a šanca na dobré vzdelanie. A budem rád, keď o tom to potom rozviniem.
Jasné, pán minister, ale stále ústave, platí, že štátna škola, nech je to čokoľvek, musí prijať toho žiaka, čiže tam...
Ale nedieje sa to v realite.
No,
pán redaktor, nedieje, ale trebalo to opraviť.
Ale
ani zákon s tým nepočítal.
Vráťme sa k tomuto.
A veľmi rád, ale budem o tom debatovať, lebo to je poctivá a dôležitá téma. A čo sa týka tých zmien ústave, my sme aj v programovom vyhlásení vlády definovali, že práve toto formovanie a zodpovednosť za hodnotové formovanie je na strane rodičov. Už od 1. januára tohto roku platí zmena zákona, ktorú sme my predložili a tá sa týkala mimo školského vzdelávania, teda veci, ktoré neboli v školských vzdelávacích programoch.
No, ale kedy tu prichádzajú... sa bavíme o všetkom, pán minister. Aj no, o veciach, ktoré súčasťou školského zákona.
Dajte mi ešte, prosím vás, jednu
minútu
a ja to celé dovysvetlím. To znamená, že veci, ktoré sa týkali mimo školského programu vzdelávania, kedy prichádzali tretie osoby, častokrát, nehovorím, asi aj dobré témy, ale rodičia nemali nad tým kontrolu. A urobili sme zmenu, kde musia rodičia byť informovaní. Sú tam dva procesy, buď to prejde cez tú pedagogickú radu a školskú radu školy, kedy si prejdú, o čo sú to za aktivity. My sme dokonca vytvorili tzv. Katalóg inovácií, ktoré ministerstvo, ak sú to nejaké systémové lepšie zmeny, tak prechádza a dáva na to ako keby ten štempel, tú pečiatku, toto je v poriadku a pokiaľ je to z toho katalógu inovácií, netreba tie súhlasy, ale aby rodičia vedeli,
netreba,
že prichádza,
tomu, že to tí rodičia si prečítajú v ústave.
Ale veď my máme štátny vzdelávací program v súlade s ústavou.
No.
A to isté platí, máme ho plne z ústavou. A ja na to ešte, prosím vás, dostanem k tomu, len som chcel povedať tú prvú vec, že už prvú vec, ktorá bola kľúčová, už dnes platí. Rodičia na veci, ktoré nie sú mimo štátneho vzdelávacieho programu, mimo školského vzdelávacieho programu, musia udeliť súhlas. Musia udeliť súhlas. To znamená, túto vec máme vybavenú. A teraz
čiže
sa dostaneme k tej druhej
ten...
veci. Ale ak ste čítali poriadne tú ústavu, je tam napísané, že v tej časti k tým súhlasom je napísané, že vzdelávanie, ktoré je zamerané na ochranu života, telesnú integritu, prevenciu zneužívania, je súčasťou vzdelávacieho programu. Štátny vzdelávací program je v súlade s ústavou. Je. Máme tam mechanizmy, ktoré sú tam. Ja túto vec vnímam preventívne viacej. Ak by niekto do budúcna chcel meniť
nejakým
spôsobom štátny vzdelávací program.
Viem.
My sme aj debatovali s komorou učiteľov, so Slovenskou komorou učiteľov. A budeme dávať aj usmernenie. Budeme
odbornom týme reagovať na to, akým spôsobom. Aj dneska, ak idete do centra prevencia poradenstva, tak tam tá podpora, ktorú dávate tým deťom alebo činnosti, ktoré vykonávajú, sú vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, rodiča. A áno, sú tam, prichádzajú nejaké otázky, pripravujeme celé usmernenie, aby to bolo jasné. My sme ešte raz absolútne presvedčení, že dnes obsah štátneho vzdelávacieho programu je plne súladný aj s týmito zmenami ústavy. Neobsahuje žiadne kultúrno-etické otázky, ktoré považujeme, že patria do rozhodovania rodičov. Ale ešte raz upozorňujem všetkých rodičov, nielen kultúrno-etické otázky. Rodičia sú prvoradou, hlavnou prvou autoritou výchovy vzdelávania.
No dobre, pán minister,
ak sa sťažujeme, že sa nám deti nevedia slušne pozdraviť, to nie je vecou školy.
No je to vecou samozrejme rodičov a výchovy v domácnosti a v rodine, ale viete, tam ten ústavný predpis on neurčuje, čo je vlastne v skutočnosti tou normou nejakého morálneho správania. Sa v podstate hovorí len, že to bude rodič, že on je ten, kto vlastne stanoví, aká tá norma je. No a teraz napríklad dve situácie, pán minister. Čo ak bude podozrenie, že to dieťa je obeťou zneužívania doma, v domácnosti, lenže rodič neudelí súhlas, aby bola v škole poskytnutá tomu dieťaťu napríklad odborná pomoc. Alebo čo ak budú rodičia rozvedení, pán minister, so striedavou starostlivosťou uznanom súdom Slovenskej republiky a jeden bude hovoriť, nech ide na sexuálnu výchovu a druhý rodič, že nech nejde na sexuálnu výchovu. Toto je to, toto sú
otázka.
Tie obavy, ktoré z toho plynú, že vznikne chaos a školy na to nebudú vedieť reagovať, pretože budú rodičia zasahovať priamo do školského programu, nie len do mimoškolských aktivít.
Nie. A výborná otázka. My aj dnes čelíme žiaľ situáciám, kedy sa tá rodina rozíde, nechcem povedať, že rozpadne, trpia tým najviac asi deti. Niekedy samozrejme, že sú tie situácie veľmi subjektívne a nemôžem ani súdiť, ani posudzovať dôvody, pre ktoré dôjde k rozchodu dvoch manželov, ktorí tam boli. Ale na to tu máme aj sociálnu právnu kuratelu, ochranu detí, ktorú vykonáva pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ale napríklad pre ten prípad, ktorý ste hovorili, ja ďakujem, prepáčte, že takto poviem, ďakujem, ako keby ste mi aj prihrali trošku.
Nech sa páči, pán
minister.
My sme
v tých zákonoch, ktoré sú dneska v parlamente, sa zamerali aj na bezpečnosť detí a žiakov. Aj na riešenie napríklad krízových situácií, rizikového správania dieťaťa, ktoré, keď je v škole a vykazuje rizikové správanie, ktoré ohrozuje život, zdravie, bezpečnosť školského prostredia a má tá škola psychológa, ktorý v zásade už nevie poskytnúť činnosti, lebo to sú tzv. Len prvého, druhého stupňa, tak vtedy učiteľ alebo riaditeľ školy diskutuje s rodičmi a hovorí, že je potrebné, aby to dieťa navštívilo napríklad ďalšie činnosti v rámci odborných činností CPP, ale rodič to odmieta. A pre ten prípad, napríklad tie zmeny zákonov, ktoré sme predstavili, okrem toho, že sa to stáva priestupkovým konaním zodpovednosti rodiča za nekonanie dieťaťa, kedy môže mi byť udelená aj finančná pokuta, je nahlásenie sociálno-právnej kuratele detí, ktorá s tou rodinou začne pracovať,
dobre.
Aby
čiže
sme to dieťa podchytili.
Správne, vy sa tohto neobávate a ak by sa niečo vyskytlo, tak to budete operatívne riešiť.
Neobávam z tej debaty a diskusie, ktorú sme mali. Pre nás bolo dôležité, že sme do tej ústavy sa dohodli, že sa doplnila práve tá časť, ktorá je na ochranu zdravia telesnej integrity detí a predchádzaniu alebo prevencie zneužívania. Dobre, a vysvetlím aj prečo. Dobre, viete, navštívil som mnoho základných škôl v rómskych, kde máte v 7. ročníku tehotné dievčatá. Ideme sa pýtať každého jedného rodiča teraz, že prosím vás pekne, my musíme hovoriť o napríklad o sexuálnej zdržanlivosti.
No mne z toho vychádza, že áno vlastne.
No neideme, pretože práve v tej ústave je tá časť, o ktorú som vám prečítal.
To garantujete teda, hej, že to vlastne
garantujeme,
toto, že nemusíme
a pre
sa pýtať
nás
a budeme o tom hovoriť.
Na tie veci, ktoré jednoznačne smerujú k ochrane zdravia, telesnej integrity a prevencii zneužívania, to je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. A ešte raz, žiadne kultúrno-etické témy štátny vzdelávací program nemá.
Dobre, budeme to sledovať.
A treba na to upozorňovať, pretože toto sa častokrát stáva len politickou prekáračkou a zneužívaním. A je to veľmi smutné, keď sa deti používajú na politický súboj.
Aby náhodou práva dieťaťa neboli až príliš, povedzme, obmedzované na úkor práv ich rodičov. Pán minister, naposledy sme tu v štúdiu hovorili o tom, že nie všetci učitelia cirkevných a súkromných škôl dostali pred letom ten 800-eurový jednorazový príspevok. Cirkevným školám sa to podarilo, a to ste potvrdili aj vy tú štúdiu s pánom ministrom financií, dohodnúť a tie peniaze im poslal. Vy ste vtedy povedali, A to je citát, povedal som, že budem hovoriť s pánom ministrom financií, ale neviem im nič sľúbiť. Čiže moja otázka, hovorili ste s ním, podarilo sa vám to vybaviť, oni hovoria, že teda nič neprišlo.
Hlavne treba, najprv dám na poriadok, tých 800 eur, o ktorých hovoríme pre cirkevné a súkromné školy, treba rozdeliť do dvoch ciest. Jedna je, za ktorú je zodpovedný štát.
To ano, je tzv. Základné
školy, stredné školy a podobne. Ale počkajte,
ale oni si to tie cirkevné vybavili aj v tých situáciách, kde im to mali platiť, to už sme vyriešili.
Ale aby tomu aj rozumel, lebo keď ste to takto podali, bolo ako keby súkromné nedostali 800 eur. Drvíva väčšina škôl dostala.
To sme vysvetlili
pred dvomi týždňami. Väčšina dostala tých 800 eur, za ktoré boli
zodpovední.
Tí, čo nedostali, čo
hovorili
bolo zodpovední. Hovoril som,
čo
nie
povedal?
Sú na to finančné prostriedky.
Čiže nemajú šancu to dostať.
Tie, ktoré sú v kompetencii miest a obcí, miesta a obce im nedali peniaze a nie je na to priestor.
No, to je celkom odkaz pre nich, pretože súkromné školy už poslali rodičom, a to už sa týka tej témy samozrejme znižovania normatívu na deti, za situácie, že súkromné alebo cirkevné školy nebudú, alebo teda budú pokračovať vo vyberaní poplatkov, no tak poslali rodičom výstražné faktúry stovka eur o sumu, ktorú hovoria, že ich štát pripraví, a boja sa, že to pre ne nebude, že to pre ne bude vlastne jediná možnosť. Zajtra cirkevné a súkromné školy pred parlamentom chystajú protest proti znižovaniu alebo proti plánovanému znižovaniu normatívu na žiaka zo 100 na 80%. Hovoria o likvidácii, neférových podmienkach. No a ich petície podpísalo, pokiaľ viem, spolu 120 tisíc ľudí. Tieto protesty a petície, pán minister, ako na to reagujete? Ste ešte ochotní v týchto veciach ustúpiť, alebo skrátka v druhom, treťom čítaní tá legislatíva prejde a bude vybavené?
V prvom rade považujem naozaj za nepoctivé a neférové hovoriť o veciach, ktoré nezodpovedajú realite. A v mnohých, či už ide o zástupce, ja mám veľký rešpekt k súkromným školám, samozrejme aj k cirkevným. A plne rešpektujem aj ich právo aj nesúhlasiť s tým, čo robí vláda, aj s tým, čo robím ja. Aj plné právo, že keď chcú, tak môžu využiť aj demonštráciu vo vzťahu k tomu. Ale tie argumenty, ktoré používajú, sú nepostavené na pravde.
Prečo?
To nie, lebo napríklad aj keď sa budeme baviť o tom strašení rodičov o tom, že by mali platiť 600 eur. Poprvé, nie je to 600 eur. Po druhé, nedôjde k jednorázovému, ak budú naďalej vyberať peniaze a nie sú ochotní. Ako náhle vyberáte peniaze, prepáčte, my sa bavíme o spravodlivosti, o tom, že sa tu platia dane, že sa tu musí naplňať ústavný princíp bezplatného školstva, a dokonca ústavou vy dávate povinnosti všetkým občanom, že majú zabezpečovať.
Nemali by byť súkromné školy súčasťou nášho školského systému, pán
ale
minister?
Ale veď sú.
Ja sa vás pýtam, ale nemali by byť? To by bolo najlepšie riešenie?
Podľa mňa by mali byť, a sú tu pravidlá, ktoré buď sú schopní dodržiavať, a tak ako v iných krajinách, a za to sme dlhodobo kritizovaní, že platíme súkromné školstvo, ktoré vyberá poplatky rovnakými finančnými prostriedkami.
Ale ono musí same postaviť budovu, same musí obhospodárať tú budovu, zatiaľ čo pri štátnej škole to všetko
a
rieši
to tiež,
štát. No tak
to tiež nie je pravda.
No
toto.
Je to pravda.
To nie je pravda.
No je to pravda. Štát
rovnako
so samosprávami predsa
pravda,
musia vybaviť budovy a platiť ich správu.
Pán redaktor, nie je to pravda. Treba si pozrieť, a ja vám kľudne dodám detaily. Mnoho súkromníkov sa nachádza aj vo verejných budovách. Mnoho. Takisto sa nachádzajú verejní súkromníci.
Musia platiť za to komerčné prenajmy.
Ale aj štát nemusia veľakrát platiť súkromníkom prenajmy.
No
rovnako.
A
keď sa pozriete, ak sa pozriete. A teraz dám číslo. Prosím pekne, ešte raz, hovorme fakty a pravdu si. Ak mi niekto tvrdí, že vyberajú peniaze kvôli tomu, že majú vysoké nájmy, tak sa pýtam, a čo cirkevné školy? Tie sú takisto v rovnakých typoch škol, budovách, a dokážu to robiť bez vyberania poplatkov. Zároveň,
to
ak
sa
pozrieme,
pýtať ich, kto im prispieva,
ja to,
akým spôsobom,
ale
pán minister.
Ja to ešte raz poviem, ak sa pozrieme na čísla, ktoré v samé súkromné školy, súkromné školy ukázali čísla. Povedali, že vybrali cez 44 miliónov napriamo na poplatky, a z týchto peňazí použili na nájmy 3,1 milióna eur kumulatívne. Ani 10% z tých poplatkov, ktoré vyberajú, používajú na nájme.
No dobre, nie ste ochotní tu cúrnuť.
To nie je pravda, prepáčte, nie je pravda. Ja som s nimi rokoval do posledného dňa. Dostali mnoho ústretovosti. A keď sa ich opýtate, no tak to povedzte. No nie, my vám veľmi ďakujeme. My sme šťastní, že ste
nám... Zajtra ten protest oni tak, či tak urobia. Vy nie ste ochotní cúvnuť.
Ale
proste.
To nie je pravda, že nie
som... V tomto momente, v tom stave, v akom to je, akom v parlamente, aj s tými pozmeňovacími návrhmi, to je pre vás vybavená vec.
Ale to sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sme dohodli s nimi, aj so zástupcami cirkevných škôl.
No, nestačí
ak
im
je
to.
Však
zajtra ich tam budete mať.
No, nech sa páči, ja ich plne rešpektujem, ale ešte raz. Tento systém je o spravodlivosti pre všetky deti. Tu sa nám bijú častokrát niektoré elity,
hovoria, že to
ktoré
je
nie sú...
práve pre všetky deti.
Ale kľudne si túto argumentáciu s vami kedykoľvek dám. Dáta ukazujú,
vy hovoríte,
ako, náhle,
no dobre, pán
ako náhle vyberáte peniaze, vytvárate bariéru. Mojou úlohou a úlohou štátu je vytvoriť čo najlepšie, najspravodlivejšie podmienky. Ja si veľmi ctím a veľmi, samozrejme aj s rešpektom prístupem aj k súkromným školám, ale proste nemôže byť, že niekto si vytvorí nejakú bublinu, vybere si deti, povie dajte mi pokoj, ale dajte mi 100% na financovanie.
Uvidíme,
to je nezodpovedné vo vzťahu k daňovým
poplatníkom. Skúste ešte otvoriť tú správu, ktorú ste nám sem doniesli.
Ja som povedal, a to je najdôležitejšia vec, o ktorej hovorím, je, že my sme prepočítali a vypočítali, že celý ten systém, o ktorom rozprávame, o tých reformných úsiloch, ktoré sme započali, zmena v oblasti financovania vysokých škôl, zmeny v oblasti autorského zákona, ktoré sme teraz predložili, ale mnohé veci sú není len akýmsi ideologickým alebo technickým riešením a sú veľmi dôležité ohľadom spravodlivosti vo vzťahu k deťom, nejakej šanci uspieť tým, ktorí na ňu nemali. Ale na konci dňa, to najdôležitejšie, oni majú ekonomické vyjadrenie. Oni majú ekonomické vyjadrenie, bez ktorého tu sa budeme trápiť s konsolidáciou.
Čo je tá správa, ktorá tu mala mať premiéru, pán minister?
A to je to, že som povedal, že ak sa nám bude poctivo, ak budeme ďalej ďalších 10 rokov pracovať a tieto zákony sa uvedú do praxe a bude sa pokračovať tým témom, ktorý sú, má šancu slovenská ekonomika rásť nie o Ak poviem, že o nejakých možno 15%, 20% v priebehu nasledujúcich 10-15 rokov, ale máme šancu zvýšiť ekonomický rast o 40 až 50%. My sa bavíme o miliardách a to som chcel zásadne povedať. Vážený, my si tu ideme rozprávať, či ideme niekomu zobrať 20%, alebo ideme rozprávať, že či predprimárne vzdelávanie, alebo
dobre,
nie je dôležité, ale prosím
vás, nová
ja to považujem za najzásadnejšiu vec. Áno, považujem toto za najzásadnejšiu vec, aby sme si uvedomovali, že ak chceme sa nebaviť ďalšie 2-3 roky o tom, koľko ideme konsolidovať a čo ideme urobiť s tým, čo ste vy otvorili, že nám tu starne populácie, že stále máme menej a menej ekonomicky aktívnych ľudí,
menej,
že nám odchádzajú mladí ľudia,
že nám chýbajú.
No tak proste prestaňme sa tu politikárčiť na nejakých čiastočných veciach, ale poďme urobiť všetko preto, aby sme našu ekonomiku naštartovali.
A to je, vlastne
a to je možné
čo,
len
ako zavádzanie aj do vzdelávania prinesie.
Tam je veľa vecí, napríklad predprimárne vzdelávanie sú podľa medzinárodných výpočtov, aký bude mať vplyv, samozrejme aj na tie sociálne aspekty, koľko pretože deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, častokrát netvoria ekonomicky nič, ale len spotrebovávajú.
Toto máme je napríklad tam, opatrenie, tam, ktoré presadzujete, teda povinná škôlka pre štvoročné deti.
To nie je škôlka povinná, to je povinné predprimárne vzdelávanie.
Dobre, povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od 4 rokov, od budúceho roka. A
od 27 je to, od 4 rokov, od 28, áno. Je tam matematika maturita z matematiky, áno, ktorú chceme, je tam celá kurikulárna reforma započítaná, zmena vzdelávania.
A toto nám prinesie rast ekonomiky. Koľko ste povedali za 15 rokov?
Za 15 rokov hovoríme o 42%.
Minister financií to vie, toto?
My sme to robili s našim analytickým inštitútom a toto je niečo, o čom samozrejme som veľmi rád podriadím akékoľvek analýze a diskusii, ale toto považujem za najdôležitejšie raz správu pre Slovensko. Akým iným spôsobom chceme získať pre ekonomiku peniaze. My sa tu rozprávame s mnohými technologickými firmami, či sem zainvestujú.
Tak to skúste teda vy uzavrieť celú túto tému.
Bavíme sa so svetovými technologickými firmami. Svet sa posúva niekde inde. Ja som sa bavil, ako som vám povedal, aj na úrovni Európskej únie. Čo musíme urobiť, aby sme sa stali konkurencieschopnou? Ak nám budú naďalej unikať mladí ľudia, ak im nevytvoríme príležitosti, ak nebudeme tvoriť tú mladú generáciu, ktorá bude talentovaná, ktorá dokáže príležitosť pretaviť aj do nejakého ekonomického zamerania, tak budeme len chudobnieť a chudobnieť.
No veď,
a jediná,
to,
najväčšia,
to
najznámejšia zmena,
vidíte to
najsilnejšia zmena
MBS,
je pán
minister,
v oblasti vzdelávania.
Zatiaľ, čo pán minister financií očakáva rast nad 1%, ale pomaly 1,5% HDP, NBS hovorí, že budúci rok naša ekonomika tak ochladne, že bude ledva nad... Aj. Nad bodom recesie už pomaly.
A mojou úlohou ako ministra školstva je, aby som priniesol také zmeny, ktoré nie za 1, za 2, za 3 roky, ale už za 10 až 15 rokov začne prinášať ovocie.
No, dobre,
to
dobre.
Je jediná šanca pre budúcnosť Slovenska.
Tak tým ste nastolili aj našu ďalšiu tému, ktorú treba teda poriadne rozobrať a poriadne sa na to pozrieť, že čo tým vlastne myslíte a akým spôsobom sa to môže do budúcnosti aplikovať, pán minister. No tak veľmi pekne ďakujem,
budem
že ste dnes boli.
Budem sa veľmi tešiť, ďakujem, že ste splnili slovo, že
a
sme sa dneska viac venovali
platí,
o vzdelávaní. Je to naozaj dôležité a ja chápem, že sú tu aj témy, ktoré naprvú prekričia, ale ja si myslím, že v tomto, ešte raz to pen, prepáčte, za stranu Hlas budeme veľmi poctiví, aby sme prezentovali a doručovali výsledky, pretože ide o ľudí.
My to budeme poctivo sledovať
a sledujte,
poctivo sa
nás
s vami rozprávať, samozrejme. Minister školstva, podpredseda strany Hlas, sociálna demokracia, Tomáš Drucker. Podľa možnosti príjemný deň ešte želám.
Všetkým prajem rovnako pekný deň.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.